Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aids Tamsons, saka jums labdien. Ir pagājusi īpaša nedēļa. Mēs piektdien atminējāmies Baltijas ceļu. Tāpat runājam par notikumiem pirms 33 gadiem, kad Maskavā tika sarīkots valsts apvērsums. Lielās parādījās tanki. Arī Latvijas radio tika ieņemts un demolēts. Tā bija Padomju Savienības agonija. Pēc neveiksmīgā puča notikuma risinājās ātri, mēs atguvām pilnīgu brīvību, un ne tikai mēs. Ja Baltijas valsts jau iepriekšējā gadā bija pasludinājušas, ka ir neatkarīgas, tad nu, arī pārējām republikām bija jāapzinās jaunā realitāte, jo mēs jau ļoti mērķtiecīgi cīnījāmies par neatkarību, bet citi taču nē. Sestdien Ukraina svinēja savu neatkarības dienu, viņa augstākā padome neatkarība proklamēja 24. augustā. Nu, briesmīgais karš šodien savukārt Ukrainā liek domāt, cik ļoti atšķirīgs tad ir bijis katras republikas ceļš kopš šī te 91. Gada augusta. Kas notika toreiz pirms vairāk nekā 30 gadiem dažādās padomju republikās un kāpēc ir noticis tas, kas ir noticis? Tā nu ir sanācis, ka veselības apsvērumu dēļ šoreiz sarunai būs jāizmanto mums digitālās iespējas, tātad attālināti, bet šodienas krustpunktā intervijas viesis ir Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieks Gīns Apals. Labdien jums!
Labdien, paldies!
Būtu pareizi to sacīt, ka 1991. Gada nogalē Baltijas valsts bija vienīgās, kas bija gatavs tā kā celt savu brīvu neatkarīgu valsti?
Es domāju, ka īstenībā nē, gatavi bija praktiski visi, bet no sākuma teiksim tā, ka Baltijas valstis tomēr bija okupētas zemes ar iepriekš pastāvējušu valstiskumu pieredzi. Šībām no visām pārējām, un tā ir tā galvenā dalījuma līnija, kas ir noteicis Baltijas valsts status mūsdienu pasaulē. Kāpēc Baltijas valstis tika pieņemtas Eiropas Savienībā un NATO vēl ilgu laiku pirms Ukrainas?
Bet tas nozīmē, ka tā jau pirms tā puča tās pārējās republikas arī saprata, ka kaut kas uz to virzās?
Jā, pilnīgi noteikti, jā. Jo, redziet, paņems varbūt lūdzu divus piemērus. Ja. Viens ir tas, kā to analizē starpēlis pazīstamie vēsturnieki, īpaši tāds Stevens Kopkins, ļoti ievērams cilvēks Amerikā, kurš bijis arī Rīgā, starp citu, un viņš raksta tā, ka Padomju Savienības sabrukuma būtu jau noteicis tas, ka Gorbačovs un citi reformisti, viņi izjauž šo varas vertikālu, komunistu partiju, kā centralizēto spēku, kā mugurkaulu, kas turēja kopā Padomju Savienību. Un tajā brīdī, kad tika dots lielākas tiesības izpildvarai un arī republikām, tajā brīdī vietējās elites pārņēma varu. Un tas notika visur, visās 15 republikās, ja? Ieskaitot trīs okupētās Baltijas valstis. Arī pie mums mēs redzam, kas notika, ja? Ka bija vietējie partijas līderi, tādi kā, nu, piemēram, Ivars Česbērs, Anatolijs Gorbunovs, ja? Bija izpildvaras līderi kā Vīlns Edvins Bresis. Un bija vietējās, nu, varbūt, teiksim, inteliģentas pārstāvi, kā visradošās savienības ar tā, Latvijas komunistu partijas sarās komunistu locekli Jāni Petera priekšgalā. Ja? Tā bija vietējā jaunā elite, bet tā bija padomu elite. Un lūk, šāda fragmentācija notika visā padomu savienībā.
Bet nu, tāda vietējā jaunā elite, ja padomu elite jau tajā laikā rēķinājās, nu, ka viņi ir daļa no padomu savienības, nevis ka viņi nu, tagad būvēs pilnībā visu savu.
Nē, nu tas process gāja vairākus gadus, principā. Tas, ka tika dot šī republikām, tika dot šī ekonomiskā neatkarība, ekonomiskā suverenitāte un vietējās elites sajūta varas smaržu, viņas spēja un varēja un vēlējās reāli pārņemt varu. Tas arī notika.
Jā.
Un labāk, mēs Krievija. Pie tam, no visām padomu republikām, visu Krievija bija tā, kurai bija vismazāk savas neatkarības, ja? Jo Krievija bija padomu savienība. Bet Jeļcins, ja, būvējošo Krievijas elites pretenzijas varu arī tīri personiski, ja, panāca to, ka viņš to pārņem.
Gorbačovs saprata jau tajā brīdī, ka viņš ved uz to, nu kā tas, protams, tāds mūsu pieņēmums.
Ziniet, es jums pateikšu vienu tādu politisku nekorektu lietu, ja es esmu runājis personiski arī ar Piotru Abenu, piemēram, ja. Un es jau vaicāju šo, kas notika toreiz Maskvā, kad viņš strādāja šajā Gorbačova reformu komandā. Par ekonomiku. Viņš apgalvoja, es to nevaru pierādīt ar dokumentiem, ka jau no paša sākuma bija skaidrs tas, ka padomju savienība ir jāpārveidojas un ir vajadzīgi saglabāt kodolu. Tā trīs slāvu valsts – Krievija, Ukraina un Baltija. Bet tās pārējās lai jo vidusās tā ir nasta, ja? Un Baltija arī būtu ir nasta kaut kādā mērā. Ja? Tāpēc tām pārējām, kā viņš apgalvo, no paša sākuma, no 80. gada vidus, bija doma, ka tam ir jāļauj iet. Ja, ja Baltija vēlas iet, lai viņi iet.
Un Baltkrievija un Ukraina tā kā bija paredzēts, ka nē?
Jā, no tas tas kodols, ja. Tā mēs atceramies attiecīgi, teiksim, arī Zbigņevs Žižinski, ja, kas teica, ka Krievija bez Ukrainas nav impērija. Ja? Kāpēc ir jāsklubā šie trīs slāvu republiku kodols? Ja? Tāpēc, ka tā ir viena sakna, tā ir Krievijas impērija, kur paplašanās un sašaurinās, ja? Bet viņi stāv uz tā. Ja savukārt es teiktu atdot Ukrainu, tādā gadījumā Krievija vairs nevar būt impērija.
Tajā 90. Gadu beigās, 91. Gadu beigās, tad mēs varam sacīt nevienai no valstīm tas, ka Padomju Savienība sabruka, tā nebija traģēdija.
Nē, nevienam.
Nu, Putins pēc tam sacīja, ka tā bija drāma tomēr.
Nu, jā, nu, viņš pārstāv šo Krievijas imperisko domāšanu, kas nebija raksturīgi Jeļcinam un viņa apkārtnei, ka lūk jāatjauno impēriju, un lai impēriju atjaunot, ir vajadzīja Krieviju un pirmkārt Ukraina.
Tajā 91. Gadā, kad nu, te nu visas pasludināja savu neatkarību, nu, tas notika tā, tādā ķēdes reakcijā, ja, lielā mērā, faktiski, ja, viena, otra, trešie.
Jā.
Tas tajā brīdī jau visi apzinājies, ja tā kā jūta to, ka nu viņiem būs, nu viņi būs noteicēji pār savu teritoriju pilnībā.
Nē, nu protams, bet vēlreiz, šī fragmentācija bija ieprogrammēta. Viņi bija paredzēti, jo Padomju Savienību, kā tādu lielu konglomerātu nevarēja pārveidot. Ja? Lai kaut ko pārveidot, bija vajadzīga arī fragmentācija. Ja? Cik tālu tā fragmentācija ir? Un ja mēs šodien runājam par postpadomju pasauli, ja? Tad mēs redzam to, ka tikai tagad tā postpadomju pasauli ir sasniegusi savu, nu, principā, eksistenciālu robežu. Tieši tagad viņi beidz pastāvēt. Ir pagājuši 30, gandrīz 5 gadi, kurš sākuši procesi. Ja? Ir nomanis... ir jau nomanis vesela pāvots, ekonomikā, politikā un kultūrā un citur. Ja? Un līdz ar to pašu, šis ir brīdis, kad vairs mēs pat postpadomju pasauli varētu pat nerunāt. Viņi sabruk.
No, bet es pie šīs domas atgriezīšos, jau atkārtošos. Bet tajā laikā, nu, tomēr tika izveidot neatkarīgo valsts sadraudzību, kā viņi saucās, ja, NVS valsts. Tas nozīmē, ārpus pārējām, visas pārējās, izņemot Baltijas valsts, tomēr vienojās, nu, it kā kopējai sadarbībai. Tas bija tā kā daļa no šīs te idejas.
Jā, tieši kādas idejas?
Nu, idejas, ka jūs teicāt, nu, ka tas kodols ir, kurš veidoja, pārveido bijušo Padomju Savienību.
Es domāju, ka īstenībā nē, vienkārši cilvēks saglabāja savus ekonomiskos sakārus. Ja? Jo, protams, ka pilnā mērā atteikties no tā, kas bija izveidojies, nozīmēt milzīgu sociālo ekonomisko katastrofu. Tāpēc viņi jau saglabāja. Tas, ka Baltijas valsts neiekļāva šajā veidojumā, tā bija Baltijas valsts izvēle. Un īstenībā mēs samaksām diezgan smagu cenu ekonomiski un sociāli par to. Bet mēs dažgadu laikā ieguvām lūk šo virzības Eiropas Savienību un NATO. Kas nebūtu iespējams, ja Baltijas valsts būtu izlēmuši, tomēr piedalīties NVS integrācijas procesos.
Ja mēs būtu izlēmuši piedalīties NVS integrācijas procesos, tad tie pirmie kaut kādi pāris gadi būtu pat vieglāk tādai kā Latvijai?
Bet jā, pilnīgi noteikti, jā.
Kāpēc?
Tāpēc, ka šie ekonomiskie kontakti, kas pastāvēja, bija arī vesela virkne ekonomisko līgumu. Ja tāda NVS nav tikai politiskais veidojums. NVS bija arī ekonomiskā telpa ar ekonomiskās integrācijas instrumentiem. Un tas bija svarīgi, jo, piemēram, Baltijas valstīm, īpaši Latvijai, ja? Tas nozīmē, ko? Latvija sāk slēgt 12. Līgumus Krieviju, Ukraina pārējām valstīm, kas regulēja viņas tirzniecību. Tas prasīja laiku. No sākuma Latvijas ap citu arī cerēja, ka viņi varētu pievienot Ziemeļu valstīm. Bija tāds veidums, ka Eiropas privātās tirzniecības asociācija, EFTA. Ja? Pirmais Latvijas lēmums bija, ka mēs virzamies uz integrāciju ar EFTA, nevis Eiropas Savienību. Un tikai 95. Gadā, tikai tad, kad praktiski Skandināvijas valsts, Zviedrija un Somija nolēma pievienoties Eiropas Savienībā, ja, tad šis EFTA jautājums vairs nebija aktuāls. Tā kā tas jāatceras, ka Latvijā no sākuma bija kā trīs varianti. Viens iet uz NVS, ko Latvija nevēlies politiski, un pēc otrs variants bija šis Ziemeļvalsts, un trešais bija arī Vidus Eiropas valsts, ja, tad Vidus Eiropas valsts ekonomiska integrācija. To viss nomainīja Eiropas Savienība tad, kad attiecīgi gan Vidus Eiropas, gan Ziemeļu Eiropas valsts nolēma pievienoties Eiropas Savienībai.
Palūkojamies tagad, kas ir noticis par šiem gadiem dažādās valstīs. Nu, mēs redzam, tātad katru izvēlējās iet savu ceļu. Beigās, nu, mēs taču esam ieguvēji, vai ne? Skatoties no tāda ekonomiskās un arī pat politiskā viedokļa lūkojoties.
Jā, protams, ka jā. Nav šaubu. Bet, protams, ka mēs esam arī, teiksim, atdevuši daļu, lielu daļu, pat lielāko daļu savu suverenitātes.
Citas valsts neatdev, Vidusāzija, piemēram.
Vidusāzijas valsts ir diezgan tādā interesantā situācijā, kur galvenais jautājums, kā viņas turēs līdzsvaru starp Krieviju, Ķīnu un Irānu. Pilnīgi cita geogrāfija, pilnīgi cita ģeopolitika.
Tas bija šāds jautājums jau 91. Gadā aktuālais?
Praktiski, jā. Redziet, man ir bijis tā privilēģija arī personas, bija uzreiz redzēt, teiksim, Nijāzaušo, Turkmenu Bašī, ja? Un tam cilvēkam, kas bija ļoti interesants cilvēks, piedāvēja to vienu lietu, ja? Ka viņš skaidri jūta, ja? Ja viņš neveido savu autoritāro sistēmu, ka tādā gadījumā Irānu pārņems Turkmenistānu, ja? Un viņš to izdarīja labi, kā tā valsts ir, tāda viņa ir šodien, tāda viņa pastāv. Ļoti tāda, nu, izolēta valsts, jā, diktatoriska valsts vispārējais, ja? Bet viņi arī nav ieslīgošajā islāma radikālismā. Kā to varētu gaidīt?
Nu, būtībā neviena tā īsti no Vidusāzijas valstīm islāma radikālismā neieslīga.
Nē.
Kāpēc?
Lai gan vairākās bija priekšnoteikumi. Mēs redzam, ka ir bijuši gan dažādi radikāļu dumpi, Uzbekistānā, piemēram, ir bijuši arī pilsoņu karš Tadžikistānā, ir arī bijis, piemēram, diezgan spēcīgs pilsoņkara elements Kirgizistānā. Ja? Šie dienvidu ziemeļi, teiksim, Biškeka un Ošija, kā viņas konfliktēja. Un tā, ka šie jautājumi nebija tik vienkārši. Bet tieši tas, ka divānā kārtā, kaut kādā mērā, lūk, padomu iekārta pildīja šo civilizējošo lomu tajā pasaules daļā. Viņas radīja šo sekulāro sabiedrību, kuras vienīgā alternatīva bija reliģiskais fundamentālisms.
Nu, mēs redzam, šķiet Krievijas pašā teritorijā par Čečeniju tieši šajā kontekstā domāju, vai tur varētu izveidoties kāds reliģiskais fundamentālisms. Tur ir daudz runāts par Dagestānu. Tā kā Krievijā tas bija lielāks risks atsevišķās Krievijas republikās iekšējās autonomijās nekā Vidusāzijā?
Es domāju, ka lielāka riska īstenībā tur nav. Tas, ka tiek respektēts šīs, teiksim, iespējas izmantot islāmu kultūru, ja, kā konsolidējuši elementu Čečenijā, tas nenozīmē, ka tas būtu radikāls islāmisms. Nē. Radikālais islāmisms nozīmē to, ka tiek pasludināta, principā, teoloģiskā valsts, ja, tā kā, piemēram, bija, teiksim, arī tuvojas austrumos, mēs esam, teiksim, islāma valsts, ja, kaut kas pilnīgi jauns, kā jauna ideja. Tā kā, piemēram, ir Irāna, ja, kur ir praktiski valsts vadītājs, ir, principā, arī garīgais līderis.
Ja savukārt pieminām Ķīnu vai Ķīnai jau 91. Gadā bija tādas intereses, ekspansīvas intereses arī par Vidusāziju?
Nu, redziet, ķīniešiem pilnīgi cita laika skaitīšana. Ja man ir bijis tā mazā privilēģija arī apmeklēt Ķīnu. Redziet, Ķīnā daži gadi nekā neizsaka. Un to piedēvēšu teicienu Deng Xiaopinga, sacītu, uz jautājumu, ko viņš domā par Francijas lielo revolūciju, viņš teica vēl parākuši teikt. Ja, ir pagājuši tikai nepilni 200 gadu. Tā kā Ķīna ir pilnīgi cita laika skaitīša, ķīnieši gaida savu laiku un ir ļoti pacietīgi.
Tas jā, bet, nu, es tā domāju, tie 91. Gads, nu, tas ir mirklis, kurā, nu, katru acīm redzot tā, jo tur jau visur pie varas palika bijušie komunisti, vai ne, ja komunistisko partiju vadītāji.
Nu, kas gan bijušie komunisti, Latvija arī palika pie varas.
Nu jā, komunisti. Vai ne, jā, bet arī tur palika, vai ne? Jā. Nu, kas nozīmē, nu, ka viņi tad redzēja iespēju tagad, ka tā būs viņu valsts, kas ir pilnībā par kuriem viņiem ir teikšana. Nu, viena lieta, ko bija jāreitinās arī esošo, nu, esošiem saitēm, kas ir Krievija. Cik Irāna tajā mirklī likās liels jautājums esošā kaimiņu zeme, nu, šķietam kaimiņu zeme?
Ziniet, teiksim, Irāna vienmēr bija pats par sevi šī Persijas mantinieca, kā Irāna, kā valsts, ja. Bet lielās ģeopolitiskās līnijas noteic kaut kas cits, arī Krievijas faktors, kur jūs minējāt. Ja. Un tas, ko mēs redzam tagad īstenībā, tas, ka pašlaik beidz pastāvēt postpadomu telpu, jo principā tagad viņi sadalās. Ja rietumu valsts, rietumu pasauli ņem praktiski Ukraiņu savā paspārā, Tādā gadījumā, teiksim, jautājums par Krieviju, pārējām NVS valstīm, vai viņas ies kopā ar Ķīnas kaut ko jaunu? Un man liekas, ka viņas iet, jā, realitātē, piemēram, pēdējais Azerbaidžānas paziņojums, ka viņi tagad vēlas iestāties BRICS savienībā, jā, parāda pilnīgi jaunu globālu mērogu ģeopolitiku, jā, kur vienā pusē būs rietumu pasauli, dabiski Amerikas vadībā, un otrā pusē būs lūkīs pārējais – Krievija, Ķīna, Brazīlija, Irāna, kas ka visu ne. Un kas no šiem veidojiem būs spēcīgāks, teiksim, 20 gadu perspektīvē, to mēs vēl nemākam teikt.
Es joprojām mazliet vēl skatoties vēsturē tagad 90. Gados. Cik tad beigā Irānai vispār kaut kādas ietekmes sviras palika šajās valstīs?
Nu, protams, ka Irāna, kā teiksim, tātad šīta valsts, ja, atkal sāksim ar to, ka visa musulmaņa pasauli dalās sunītos un šītos. Ja. Un attiecīgi arī ties Irānas ietekme, šī ir reliģiskā ietekme praktiski. Ja. Šīta pasauli, ja, kas ietekmē nevien Azerbaidžānu, bet arī kaut kādā mērā Vidusāzi, tas ļoti svarīgi.
Mm, bet nu, tā ietekme ir bijusi tikai un vienīgi reliģiskā jomā. Nepolitiskā.
Nu, bet tam nāk līdz viss pārējais ar ekonomiskā un pārējā ietekme. Lai gan jūs zināt, teiksim, tik līdz sākās runa par naudu, es vienkārši atsaucu vienu maz brīdi, ja, arī paši mūs ļoti jaukā līdzsabiedrība Air Baltic, ja, vienā brīdī domāju, ka viņi varētu atvērties reizes uz Tehrānu. Ja, un tīri, lai pelnītu naudu, kāpēc gan ne. Un, protams, ja nebūtu Amerikas sūtniecības, vēstniecības šeit, kur jau bremža šim procesam, ja, tādā gadījumā, kas to zina. Ja. Redziet, tur, kur sākās runa par naudas pelnīšanu, ja, tur šī ģeopolitika pazūda. Īpaši, ja mēs dzīvām brīvās ekonomikas un brīvā tirgus apstākļus.
Tad beigās es vienkārši tā daloties pa blokiem, skatos jau projām tajā Vidusāzijas virzienā. Tur tad tā reliģiskā ietekme izrādījās mazāk nekā varēja būt.
Jā. Jā, tieši tā. Tomēr šī te sekulārā sabiedrība tomēr prevalēja. Ja? Bija riski, ja, ka varētu būt dažādi veidi mazdumpi, apvērs un pilsoņu kāri, bet nekur vidusās nenāca pie varas islāma fundamentālisti.
Tā pašā laikā nu, šīs valsts jau bieži dēvē, ka nu, tās ir dažādu nu, cilšu, ja, nu, jā, ja tā to var dēvēt, dažādu cilšu pārstāvi veidotas. Un katrā valstī ir vairākas cilšas, kas arī savstarpēji varētu cīnīties par varu.
Kaut kādā mērā jā, bet redzēt, tomēr šis padomu režīms izveido šīs mūsdienu nācijas arī Vidusāzijā. Ja? Un tomēr lielākā mērā šīs ir sekulāras sabiedrības, ja? Kas jau sevi definē ārpus cilšu kategorijām.
Un tas ir uz neatgriezenisko, jūs prāt?
Jā, es domāju, ka jā.
Tajā pašā laikā redzējām, nu, tikko notikšais terorakts Maskavā, kurā tur vaino tieši Vidusāzijas pilsoņus liek domāt, nu, ka tā slēptie pamazām kaut kādas reliģiskās nu, tās kustības arī šajās valstīs atzimst.
Nu, es domāju, ka viņām bija potenciāls, bet potenciāls jau ir izpaudies tik daudz, ka viņš varēja. Vairāk tālākas radikalizācijas riska, es domāju, ka īstenībā Vidusāzijā nav.
Mm. Tad nākotni, kādi jūs redzat, ja mēs runājam par Vidusāziju tālāk?
No Vidusāzijas nākotni jautājums par Krievijas un Ķīnas līdzsvaru. Ja? Proti, ja viss šīs valsts ir orientējušās uz to, ka viņas mēģinās līdzsvaru tavus faktors, tad, protams, tas jautājums, kā Krievija izies ārā no savu karu ar Ukrainu. Un ko tas nozīmēs Krievijai, vai viņi nonāks Ķīnas atkarībā, ja? Tam būs arī tiešas sekas attiecībā uz Vidusāziju.
Nu, jūs pieminējat Turkmenistānu. Turkmenistāna ir tāda izteikti, ja, nu, tāda autoritāra valsts, bet tur arī valsts ar tīri lielākām demokrātijas iezīmēm, ja tā to varētu saukt. Kāpēc tik atšķirīgi?
Nu, varbūt ļoti dažādi, ja. Bet, principā, šī autoritārisma tradīcija ļoti spēcīga visā Vidusāzijā. Tā vienīgā vieta, kur bija demokrātijas eksperiments, īstenībā bija Kirgizistāna. Bija tāds prezidents Akajevs kādreiz pirms 30 gadiem, ja, kas arī mēģināja būvēt šo, teiksim, Kirgizistānu kā Vidusāzijas Šveici. Diemžēl no tā nekas neiznāca, kā mēs zinām. Ja. Un sekoja vairāk valsts apvērs un viens pēc otra arī šajā sistēmā. Tā, principā, Vidusāzijas valsts ir atradošas veidu, kā viņas pastāvēt, un viņas ir tieši tas turpinājums padomu sistēmas izveidotajiem nacionālajām teritorijām. Pirms tam, kā jūs pareizi saka, bija šī lieta, ka šīs nācijas pat neeksistēja. Bitka cilts, ja, vai ords Kazahstānas gadījumā. Bet, teiksim, tas, ka Padomju Savienība izveidota, viss uzzīmē robežas, ja, izveidot teritoriju ar iedzīvotiem nāciju pārējā, ja, tādā veidā radās būtībā piedzima šīs piecas dažādas tautas. Hmm.
Skatāmies tagad savukārt Kaukāzes pusi. Azerbaidžāna, Armēnija un Grūzija ļoti atšķirīgs stāsts pēc Padomju Savienības sabrukuma. Kāpēc tā?
Nu, tāpēc, ka šeit izpaužās pirmkārt vecie praktiski reliģiskie konflikti. Īpaši Azerbaidžāna un Armēnija. Jautājums par karu. Ja? Tas jautājums par reliģiskajām robežām. Tas ir daudz gadsimtu sens karš. Ja? Starp kristīgo tautu armēņiem un attiecīgi arī Kaukāzes musulmaņiem, kurš mūsdienās sauc par Azerbaidžānu. Tā, ka tur nav risinājumu. Vairāk tur mēs redzam kaut ko citu. Ja? Ka mūsdienās pieaug Turcijas ietekme, praktiski ietekmes pārdala starp Krieviju un Turciju Kaukāzē.
Vispirms skatoties tomēr par arī dažādu politisko uzbūvi. Azerbaidžāna, kas šķiet ir izteikti, nu jau šobrīd jau pat mantot vara, starp tā, pēc tēva dēls Gruzija, kas ir tā kā šķietami demokrātija un Armēnija.
Jā, viņas viss varbūt ir demokrātijas. Redziet, bet tomēr Grūzija pagāja atpakaļ Krievijas pusi, kā mēs to redzējām, ja? Pēc Sākašvili notika reakcija Grūzija turinās Krievijai. Tur viņi paliek ekonomiskajam aspektam. To pašu varētu teikt par Armēniju, diemžēl. Ja Armēnija nebūtu tik izolēta, ja? Tādā gadījumā viņiem būtu tās lielākas iespējas izvērst attiecības ar pārējiem valstīm, bet tas priekšnos ir kompromiss ar Turciju. Arī Karabahas jautājums. Cik tā Armēnija šajā virzienā to esat pateikt nemā. Bet kamēr viņi ir izolēti, tikmēr viņi būs viņam arī politiski zem Krievijas iespēju.
Bet kas noteica to izvēli? Kāpēc Armēnija un Grūzija izvēlējās demokrātisku valsts uzbūvu un Azerbaidžānu? Nu, šķietam sākumā, jā, bet nē.
Nu, ziniet, es domāju, ka mēs pat tādās kategorijās to lietu nevaram analizēt, kas demokrātis un kas nav. Ja? Piemēram, Grūzijā mēs redzam, teiksim, Ivanišvili ar milzīgu, teiksim, naudas resursus, kas, principā, ir spējīgs manipulēt demokrātijas instruments ar naudu. Vai tā ir demokrātija? Un tie ir visi šie jautājumi. Vai tas ir autoritārisms? Mēs to vēl nemākam teikt īsti. Ja? Vai, piemēram, Sākašvili bija autoritārs līders? Jā, viņš bija kā personība autoritārs līders. Šobam. Tā kā lūk, teiksim, es negribētu tik vienkārši skatīties uz šo jautājumu, ja? Kur ir demokrātija un kur nav.
Kāpēc arī sabrūkot Padomju Savienībai starp Grūziju un Krieviju izveidojās krietni lielāka tā spriedze nekā starp pārējām divām aizkaukās to laika republikāni, tā viņas dēvēja?
Starp Grūziju un Krieviju?
Jā.
Nu, grūti pateikt, ja? Kā veidojās šie, teiksim, nu, kā veidojās nacionālo ambīciju līmenis. Ja? Es šeit labprāt minētu, redzēt, bija tāds ievarams Grūzijas sociālis Čheidze, ja? Kas vēl Krievijas impērijā valsts domē uzkāpa tribīnes un teica, toreiz, kad jūs senču pradājat, nežin, manējiet to, ko evaņģēliju. Ja? Lūk šī kultūras ambīcija, ka mēs esam senas kristīgas nācijas, Grūzijā un Armēnijā, ja? Ka mēs esam pat senāk kristieši nekā Krievija, ja? Tas nosaka ambīcija līmeni.
Nu, Padomju Savienība, protams, iezīmē arī stāsts ap Abhāziju, kas jau tajā pašā laikā šķēlās nost.
Nu, Abhāzija, nu jā, grūts jautājums, redziet, nu, Abhāzija tomēr ir sena zeme ar savu identitāti, ja? Un tas varbūt nav īsti godīgi no Latvijas viedokļa. Ja? Ja mēs skatāmies uz visu pasauli tādā veidā, ka, piemēram, Grūzija ir absolūts tiesības dominēt Abhāziju. Tās ir Latvijas intereses, jā. Bet no otras puses, vai teicam, Abhāzija ir tiesības uz savu identitāti un autonomiju. Tas ir otrs jautājums. Ja, kuru mēs īpaši nevēlamies ņemt vērā, diemžēl. Ja? Un tas nāk visu mērā no mūsu latviešu tādas no vēstures uztveres. Ja? Piemēram, mums liekas, kā teiksim, pirms otrā pasaules kara, ja, lūk šī Versaļas sistēma, kurā Latvija bija neatkarīga valsts, ka tā ir tā laimes zeme, tas ideāls. Bet, diemžēl, laiks neapstāst. Ja? Diemžēl, Versaļas sistēma kā tāda nebija dzīvotspējīga. Viņa gāja bojā kopā ar Latvijas valsts. Ja? Un to pašu varētu teikt par šodien. Ja? Ja mums liekas, ka lūk tās, ka bija 15 padomu republikas, ja? Un tad vienmēr būs jāpaliek tajās robežās, kāds pastāvēja pirms padomu savienības bojājas, ja? Līdz ar to pašu mēs pieņemam to, ka līdzīgi situācija. Bet vai, piemēram, kaut kādiem cilvēkiem Karabahā vai, piemēram, arī Abhāzijā būtu tiesības kaut ko meklēt savu kaut ko jaunu, savu patstāvību. Ja? Un nu, par to mēs kaut ko nevēlamies īpaši iezināties.
Bet,
tomēr ir
jā, bet realitāte jau tieši Kaukāzs izrādījās tas nu, sarežģītākais nu, tā kā tautu pašnoteikšanās tiesību jautājums, jo Vidusāzijā mēs redzam, viss saglabājās tāpat, kā ir bijis līdz tam. Citu vietu arī tieši Kaukāzs sadaļa izrādījās tā sāpīgākā. Tā bija kaut kāda īpaša, nu kā daudz izsaka iedokli, nu speciāli Maskavas provocēta rīcība, lai nākotnē radītu grūtības.
Es tiešām nevēlos tik tālu primitivizēt to visu. Ja mēs skatāmies, pastāv arī tāda lieta, kā piemēram Pārdņestra. Ja? Jo projām viņi pastāv. Tā klūk ir veidojumi un cilvēki, kuriem liekas, ka tās robežas, kuras atstāja Padomju Savienība, ja, ka tās robežas būtu jāturpina pārveidot. Gan Pārdņestrā, gan Osetijā, gan Abhāzijā, ja, gan varbūt vēl kaut kur arī kādā brīdī Vidusāzijā. Kaut kur, ja. Tas ir jautājums, kāpēc mēs šeit, arī šajā pārraidē uzskatām, ka Padomju Savienības radītās robežas ir mūžīgas un leģitīvas.
Bet nu, šis ir arguments, ko mēs tā dzirdām no Krievijas un aiziet par Ukrainu, Krimu un iesāk to karu tur. Vai tā nav?
Nē, jautājums par to vienkārši. Vai pastāv kaut kāds, jā, tā kā Fukuyama teica, vai pastāv vēstures beigas, vai pastāv tāda situācija, kurā vēsture beidzās un nekādas pārmaiņas vairs nav iespējams un vajadzīgs?
Jā, bet šis
Kā vēsturnieks, diemžēl teikšu, ka nē. Tāds brīdis nekad nav bijis un tas brīdis nekad nepienāks. Laiks plūst, laiks mainās. Mainās arī robežas.
Un tāpēc notiek tas, kas notiek šobrīd arī karā?
Grūti teikt. Jā, teiksim, Krievijas impēriskais spēki vēlās pagriezt pulksteni atpakaļ. To viņi vēlās. Nav šaubu.
Nu, sakot, ka, nu, kāpēc jāatstāja robežas tāds kā bija 91. Gadā? Nu, Krima mūsu.
Nu, mēs, laikam, šeit neiesim diskusijā par pašnoteikšanās tiesībām, ja? Par to, vai cilvēkiem ir kaut kādas iespējas noteikt, kurā valstī dzīvot vai ne. Pagaidām mēs stāvam tur, ka visiem cilvēkiem bija jādzīvot tajās robežās, kādas atstāja Padomju Savienība. Starp citu, es biju pirms pārdienām Berlīnes konferenci, kur piedalījās arī viens labs ukraiņu vēsturnieks, jā, un viņš tieši to viedokli pauda. Kad ka Ukraiņas robežas, mūsdien Ukraiņas robežas, ja, nav noteicis Molotova Ribbentropa pakts, vai arī Potsdamas vienošanos, bet to noteikusi Ukraiņas tauta 1991. Gadā. Tad pajautāsim, vai Ukraiņas tautai kāds 1991. Gadā uzdod šo jautājumu par to, kādām būtu jābūt Ukraiņas robežā.
Jūs domājat, ka šo robežu maiņa vēl priekšā turpināsies?
Ja, tad automātiski pārņemts tas, ko atstāja Padomju Savienība pēc sevis. Gan teiksim Ukraiņas robežu gadījumā, gan arī piemēram pie mums jautājumā par Abrēm. Vai arī galvenības gadījumā par Pečorem.
Nu, vai Lietuvas gadījumā tad vēl jāstās uz Poliju arī tādās skatījumā?
Jā, arī viņi pārējais viss, jā. Klaipēd, jā.
Vēl jau Kaļiņingrada?
Jā.
Vai ne? Un jā. Tā uz priekšu. Nu, proti, jā. Jūs sakat, ka šī būs tāda mūžīgais vēstures stāsts, ja Britens, kas griezīsies, bīdot kaut ko uz vienu vai uz otru pusi.
Nu, tā, redziet, tā tas diemžēl vienmēr ir bijis, ja, ka nav. Ilgā laika posmā nav tādas pabeigtības. Rīga nekad nav gatava, jā. Rīga te cauri nepatraukt, tāpat ir robežas mainās.
Tagad par Ukrainu, Krieviju un Baltkrieviju runājot. Nu, tā kā kodols. 91. Gadā izdevās izveidot to kodolu?
Mēs redzam, ka ne. Īsti ne.
Kāpēc?
Nu, pajautāsim. Kāpēc, lūk, piemēram, Ukraiņi nevēlās pieņemt jaunāko brāļa statusu? Varbūt arī psiholoģija, kas, ka būtībā šajā karā pašlaik noteikti sacensība par to, kurš ir vecākas brāls. Ja? Ukraiņi nevēlās pieņemt to, ka viņus pakļauti, ka viņi būs daļa no Krievu, lielās valsts un nācijas, ka viņi būs paši par sevi, bet vienlaicīgi viņi pierāda to, ka viņi būs spēcīgāk par Krieviju, ka viņi sakos Krieviju. Un, ja es, piemēram, atcerēsim Arestoviča vizīti Rīgā un viņa interviju, piemēram, sarbs.lv, tad tur jau parādījās pilnīgi citas Ukraiņas idejas. Un tās idejas, manuprāt, nebija pārāk patīkamas no mana viedokļa, par to Ukraiņa būs jaunais centrs. Ka Ukraina pulcēs ap sevi visas bijušās Padomju Republikas. Kaukāzs, Moldova un Baltijas valsts. Ja. Un ka mēs tad būsim vēl nevis Maskavas orbītā, piemēram, vai Briselas orbītā, bet Kīvas orbītā. Un tas ļoti interesants jautājums. Ja. Cik tālu šī Ukraina ambīcija varētu aiziet?
Nu, tur mēs, protams, šobrīd varētu tikai minēt, bet skatoties uz 91. Gadu, kāpēc tomēr toreiz neizdevās? Tā bija personību izvēle, nezinu, pirmais prezidents Ukrainas vai Baltkrievijas. Nu, kas toreiz noteica?
Ka to brīdī viss ļoti vienkārši. Viss noteica pamatā tirgus ekonomika. Ja? Tas, ka, teiksim, dominēja pamatā ekonomiskie faktori. Attiecīgi, mēs skatāmies, ja? Ja tas, kas pastāv pašlaik Ukrainā, vairāk atgādina tādu Jeļcin Krievijas modeli. Citu, ja? Kur ir oligārhija, viši Ahmetovija, ja? Kolmaisk un pārējie Porošenko, ja? Prezidents oligārs, pārējais viss. Ja? Tas Jeļcin modelis turpināja pastāvēt arī Ukrainā visu laiku. Kamēr tā ir Kīvā atvainojas, bet Maskvā notikās pilnīgi cits. Maskvā lūk, parādījās reakcija, parādījās lūkties drošības dienest, kuras pārstāv Putins, ja? Kas lielā mērā uzlika iemaltu šiem oligārhiem. Tā ir tā sociālo sistēmu atšķība. Ja? Protams, ka viņi vēl pozitīvi efektu kaut kādā mērā, viņi dod to efektu, ja, ka, lūk, ka šī Ukraina virzās uz rietumu pusi, ja, kas no Latvijas interešu viedokļa ir pozitīvi.
Bet tajos 90. Gados tas tā kā bija, tomēr kopā nebija, ja jūs sakāt, ja tas bija Jeļcina modelis, tad turpat tās bija Kučma, ja, turpat tās bija, es jau aizmirsu, kurš bija pirms Lukašenko.
Pilnīgi vienāds modelis, gan tur, gan tur.
Mm-hmm. Un tad personību maiņa šo modeli sāka laust.
Jā, personība maiņa to laust. Ja. Mēs varam negatīvi vērtēt Putinu, kā mēs to darām, protams. Ja. Otras puses, ja, tas, ka viņš atrada veidu, kā kontrolēt oligārus, ja. Tas arī fakts. Ukrainā tā nebija. Un vispār mēs raugamies uz Ukrainas iekšpolitisko dinamiku, ja tas tomēr ļoti interesanti, kā veidojas, kad no sākuma uzstājas seriāla Tautas kalps, ja, un pēc tam šo seriālu Tautas kalps vienkārši īstenībā dzīvē. Tas ir kaut kas ļoti interesants. Tas pilnīgi jauna demokrātijas recepte. Ja. Nevis jums nāk partijas ar alternatīvām un cilvēkiem tiek dot izvēles ar politiskām alternatīvām, bet ir seriāls Tautas kalps un šī seriāla galvenais aktieris plus prezidents.
Bet tauta ļaujas šim scenārijam.
Jā, patīk, jā.
Un Baltkrievija?
Nu, Baltkrievija ir reāla anomālija. Jā, Baltkrievija ir anomālija. Tas jautājums visā šajā lielajā salikumā, ja, pie postpadomu pasaules fragmentēšanās situācijas. Vienīgais problēmās, kas ir, kur paliks Baltkrievija? Ģeopolitiski. Tā nebūtu jābūt tā, ka viņi paliek kopā Krievija. Ja? Jo tie ir gan vēstures, gan geogrāfijas ziņā tā, ka Baltkrievijai būtu jāiz rietumu pusi kopā ar Ukrainu. Bet vai tā būs? Un par kādu cenu to es vēl nemāku teikt.
Lukašenko bija tas, kas izjauca ierasto kārti 94. Gadā kļūdams par prezidentu.
Ziniet, Baltkrievija ir ļoti interesants gadījums. Ja? Es jums varētu teikt tā, ka arī pat viens no... Jo drīkst tā teikt Lukašenko līdzgaitniekiem. Ja? Personiskā sarunā, viņš arī vēstnieks pēc izglītības. Ja? Viņš personiskā sarunā tad gandrīz ar birznāja asars. Viņš teica, mēs Baltkā esam tādi paši kā jūs, latvieši. Vienīgās, ka mēs esam zaudējuši savu valodu. Tā ir vienīgā mūsu atšķība. Un lūk, tā ir tā problēma, ka Baltkrievija ir ļoti īsa pieredze. Baltkrievija nekad nav spējis īsti formulēt šo nacionālu identitāti. Ja? Un tāpēc prevalēja Lukašenko ar savu kolhos priekšādātāju mentalitāti. Ja? Viņa atbalstīja vairākums, un es joprojām domāju, ka joprojām Baltijā vairākums atbalsta Lukašenko. Esmu arī personas redzējis Cikanausku dzīvē, ja? Un es domāju, ka Cikanausku nav politiska figūra.
Nu, viņa jau, protams, pārņēma no vīra tikai tādu pagaidu variantu. Skatoties... Jā. Skatoties tagad kopumā...
Baltijā ir sevišķi divās skatījums, ja... Kur viņa aizies, ja tas varbūt pilnīgi neloģiski. Tas, ka Baltkrievija kopā Krievija, ja, un ka viņa nav tāda paša procesa, ka Ukrainā, ja, tā ir anomālija. Es ceru, ka varbūt mainās paudzes, ja, ka Lukašenko paudzes noies no skatuves, un tad būs kaut kas pilnīgi cits. Varbūt. Bet, diemžēl, ne Cikanausku vadībā.
Protams, tagad ir tādas zīlēšana pēdējās minūtes mums kafijas biezumos, nu, karš, jeb kara iznākums noteiks droši vien daudz ko, kas tālāk kā turpinās attīstīties. Kā jūs redzat to tālāko notikumu perspektīvu skatoties šajā postpadomju telpā?
Nu, redziet, kurš karš beidzās ar mieru. Ja? Tas var būt mieru līgums, un tas var būt arī kaut kā, vai arī pamieru līgums. Ja? Šie pamieri ir ļoti ilgstoši. Skatāmies, piemēram, no Korejas pussalas dalību. Ja? kur pamieras pastāv jau 60 gadus faktiski, ja. Kipra tas pats, ja. Ka šie, teiksim, īstermiņa risinājumi ir ļoti ilgi spējīgi atklājās. Un jā, tā kā es personiski domāju, ka neizbēgam būs kompromiss arī uz Ukrainas teritorijas rēķina. Ja? Viss šīs domas par to, ka Ukraina varētu atgūt savas starptautiskās atzītās robežas ar militāru spēku, laikam tomēr tas tā īsti neizskatās. Būs kaut kāds kompromiss.
Un tās rietumu bažas sakot, ka Krievija pajuks.
Nu, jā, nu, tas labs jautājums priekš vēsturnieki. Ja. Redziet, vēsturnieki nav nekādi visi ziņi. Ja. Vēsturniekiem viena problēma. Ja. Viņi parasti spriež pēc precedenti.
Ja. Nu, jā.
Bet dzīvē notiek lietas, kurām nav precedenti. Ja mēs skatāmies uz Krieviju kā veidojumu, ja, tad jā, ir pagātnē bijuši tikai divi periodi, kad Krievija fragmentējusies, jā. Ja. Tāda viens Boris Godunovs, ja, un viņš šeit Viltus Dmitrī, ja, un tur arī bija polijas faktors. Ja, un otrs bija pilsoņu karš, fragmentācija, kas gāja 3-4 gadus aptam. Ja. Pēc tam Krievija vienmēr konsolidējās, tomēr saglabāja sevi kā veidojumu, ja, un arī saglabāja pie vienu savu ietekmi Ukrainas lielākajā daļā un Baltkrievijā. Lūk, tā ir tā ģeopolitika, par ko mēs runājam. Mums nav precedenti, lai mēs domātu par to Krievijas fragmentāciju varētu būt ilgstoša. Bet, protams, ka, kas to zina, viss var dzīvē not lietas, kuram nav vēsturē nu kā precedenti.
Ja Krievija paliek kā viena kopēja valsts, vai mēs runāsim, un cik lielā mērā runāsim par Krievijas ietekmi joprojām uz šīm te postpadomju republikām – Ukrainu, Baltkrieviju, Vidusāziju, Kaukāzu?
Redziet, mēs neskārām šajā sarunā vienu svarīgu lietu, ja. Proti to, vai Latvija arī ir postpadomju republika. Nu, tā mēs būtu varējuši sākt īstenībā. Ja? Jo tomēr šie, teiksim, rīcības un kultūras modeļi, viņi pastāv ilgstoši. Un tas, ka, piemēram, ja mēs pat pārvākam politiskās robežas, vai iestājamies Eiropas Savienība, vai NATO, ja? Vai tas nozīmē, ka mēs sadzīvē kļūstam citādāk? Es domāju, ka tas nav tik skaidri un gaiši. Ja? Latvija bija savienota ar postpadomu tēlu līdz pavisam nesenam laikam, kā informācijas tēlu. Ja? Arī šie valodas un kultūras faktori strādāja. Ja? Lieldaļa cilvēku Latvijai smēlās informāciju no Krievijas. Un varbūt vien daļa projām to dara. Tā tas nav tik vienkārši. Ja? Vienmēr kaut kādu nobīdu laikā.
Nu jā, bet redz, mēs pamazām cenšamies rauties prom no tā. Pieminējām Ukraina, kas grib rauties tādu prom. Cik lielā mērā Krievijas tā ietekme paliks šajā teritorijās?
Es labprāt drīz pat teiktu tā. Tas nav jautājums par to, ka Ukraina raujās projām, ja? Bet jautājums, vai Ukraina nevēl mūs atpakaļ šajā postpadomu mentalitātē, ja ne telpā. Es tas teicu presēm arī intervijās brakstiski, ja lūdzu, atkārtošu vēlreiz šeit vēl pārraidē. Ja? Tas, ka Latvijas iedzīvotāja lielākā daļa absolūti identificējas ar Ukrainas tautu šajā karā. Ar Ukrainas tautas mērķiem, pārējo tas mūs vēl tuvāk šajā postpadomu mentalitātei.
Un pārējās valsts?
Kur turpinās Ukrainā arī pēc šī kara beigām?
Un pārējās valsts, Kaukās, Vidusāzija?
Nu, mēs esam tomēr jau diezgan ekonomiski un kulturāli attālinājušies no Kaukāzie. Kaukās mēs redzam paši tur, kur viņš ir. Lūk, teiksim, Azerbaidžāna turpinās Turcijai, Armēnija izolēta, Grūzija turpinās Krievijai. Ja. Tā īsti vairs nav Latvijas problēma. Bet Latvijas, teiksim, šī te, tas, ka Latvija ir tuvinājusies Ukrainai, absolūti, ja pat pakļāvusies Ukrainai, tas fakts.
Mums jābeidz saruna, tāpēc, ka laiks ir pagājis. Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieks Gints Apals bija šoreiz pieslēdzies mūsu studijā attālināt. Paldies par sarunu, Apalkungs.
Jā, paldies jums. Paldies, vislabāk.
Producenti Krustpunkta Aivi Junām šodien sarunu vadīvēs Aidis Tomsons.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.